Пилимон. Крист Есүсийн хоригдл Паул болон Дүү Тимотос. Бидний хайрт хамтран зүтгэгч Пилимонд мөн бидний ихч Афия хамтран тэмцэгч Архип нарт болон гэртчин цуглддаг чуулганд бидний эцэг бурхан ба эзэн Есүс Христээс нэгвсэл амар амгалан та нарт байх болтугай. Би залбиралдаа чамайг дурсахтаа бурхандаа үргэлж талархдаг. Учир нь эзэн Есүст хандсан итгэл ба бүх ариунтнуудад өгсөн хайрын чин талаар би сонстоог. Христийн төлөөх гэдгээс маань үүдэх альваа сайныг чи таньснаар итгэлийн нөхөрлөл чинь үр дүнтэй болоосаа гэж би залбирч байна. Би хайраас чинь маш их баяр баясгалан тайвширлыг авсан. Дүү минь, чамаар ариунтнуудын зүрх тэнхрэв. Тиймээс хийвэл зохих зүйлийг чинь чамд тушаах үлэмж зориг Христ дор надад бий боловч хайрын учир би одоо байгаагаараа тухайлбал настай идүүгээ Христ Есүсийн хоригдл болох Паул гэдгээрээ чамаас хичээнгүлэн гуй. Би Онисим гэдэг хүүгийнхээ төлөө чамаас гуй. Би түүнийг хүлээтэй байхдаа төрүүлсэн юм. Тэр чамд урд нь ашиггүй байсан бол харин одоо чамд ч надад ч чухамдаа ашигтай. Би түүнийг чам руу буцаан явууллаа. Тэр бол зүрх минь билээ. Би сайн мэдээний төлөө хүлээсэнд байхдаа түүнийг чиний өмнөөс өөртөө үйлчлүүлэх хэмээн дэрэгдээ байлгахыг хүссэн. Гэвч чиний сайн үйл нь албадлагаар бус, харин сайн дурын хүслээр байгаасаа гэсэндэ чиний зөвшөөрлгүйгээр үүнийг хийхийг үлхүсв. Түүнийг чи үүрд буцааж авахын учир тэр чамаас түр зуур салсан бизээ. Цаашид тэрээр бол шиг бус, боодоос ч илүүгээр махан биеинч дор, эзнийч дор, ялангуяа миний хувьд болон чиний хувьд бүрч илүү хайрт дүү юм. Иймд чи намайг хамтрагч гэж тооцож байгаа бол намайг хүлээн авахын адил түүнийг ч хүлээн ав. Хэрв тэр чамд ямар нэгэн мууг хийсэн бол эсвэл чамд өртөө бол үүнийг надтай тооцоорой. Паул би өөрийн гараар бичиж байна. Би түүнийг нь төлөе. Өөртөө бас надад өртөө гэдгийг чинь чамд сануулах хэрэггүй байх. Тийм ээ, дүү минь. Эзэн дор тусыг чинь авъя. Христ дор зүрхийг минь тэнхрүүл. Хэлснээс минь илүү ихийг хийн гэдгийг чинь би мэддэг тул дуулууртай байдалд чинь итгэн чамд би бичлээ. Үүнээс гадна надад нэг байр бэлдээрэй. Та нарын залбирлын учир би эргэн очно гэж найдаж байна. Христ Есүс дор надтай хамт хоригдөгч Эфафор чамд минь хүргэж байна. Миний хамтран зүтгэгчд болох Марк, Аристрах, Дэм болон Лук нар минд дамжуулж байна. Эзэн Есүс Христийн нэгүсэл та нарын сүнстэй хамт байх болтугай.